In Ed Pimp, talk about work, discuss clothes. Megan is finding out about her neighbours in the local pub.
Shumai Owen, witting gwisgo, cot, head and meneg. Witting gwythio man shop.
Ferma dwi. Dwi'n gyrru tractor coch ar fferm. Dwi'n gwerthu panas hefyd.
Sweddar, Mrs Jones. Di chi'n gwisgo trousers, siacid a siwmper. Graig ti, di chi?
Dwi'n gweithio fel ysgrifennydd mewn ysgol.
O, Mr Jones. Di chi'n gwisgo tei, Chris Gwyn a'r siwt newydd. Beth ydy chi? Nyrs ysgol dwi?
At y Cymraeg dwi. Dwi mewn drama.
O, Shumai Sianed, wyt ti'n gwisgo teits, blaws, yr sgert? Wyt ti'n gweithio mewn swythyr? Mechanic dwi, dwi'n gweithio mewn garage. Shumai, Megan dwi, gweudwch chi?
Helen dwi.
Di chi'n gwisgo Chris T, Chris Chwys a jeans. Trydanwr ydych chi?
Dwi ddim yn gweithio fel trydanwr.
Heddwas ydych chi? Siwbwr di waith?
Dwi'n gweithio yma. Dach chi eisiau prynu cwrw? Dach chi'n smygu?
Dwi ddim yn smygu.
Dwi'n smygu draig dwi.
Uned 6. Learn country names. Describe a trip. Megan has just spoken to her Aunt Sally. Draig is keen to learn more.
Ble mae Sally a Dewi yn byw?
Mae nhw'n byw yn Aberystwyth.
Ydyn nhw'n dod o Aberystwyth?
Mae Sally'n dod o Aberdaron, ond mae Dewi'n dod o Abertawe.
Ydyn nhw'n hoffi byw yn Aberystwyth?
Mae Sally'n hoffi mynd i'r pwch nofio ar y sinema. Mae hi'n mwynhau y traeth hefyd. Mae Dawyn dwlu o'r fynd i'r cathu ar dafan.
Ydy Gareth yn byw yn Abertawe?
Mae Gareth yn gweithio yn Norwy.
Ydy Norwy ar bwys Australia neu'r Antarctic?
Mae Norwy ar bwys ar Thindir. Ar actig, mae'n gweithi dillad geiaf.
Ydy Sioned yn byw yn Lloegr neu yn y Werddon?
Mae Sioned yn aros yn yr Isodiroedd, ond mae hi'n gweithio yn yr Almaen. Mae hi'n mynd i Sbaen y fory.
Ydy hi'n dwlu ar hwylio?
Ydy. Mae hi isio hwylio i Ffrainc, yr Eidl a Glargroig. Wyt ti eisiau ymweld ag Ewrop Draig?
Dwi eisiau gweld Cymru. Os Sadwrn dwi'n mynd i'r parti. Di Sul dwi'n mynd i'r capel.
Ble wyt ti'n mynd heno?
Ffrainc, yr Eidal, Gwlad Groeg. O, dwi wedi blino. Felly dwi'n mynd i gysgu. Os da, Megan.
Uned 7. Discuss where you went, say what you did. It's Monday morning, and Megan is catching up with Mr. Jones over the garden fence.
Bore da, Mr. Jones. Sut ydych chi?
Da iawn, diolch.
Aethoch chi i'r theatr echnos?
Naddo. Es i ddim i'r theatr. Aethon ni i Lydaw, yn Ffrainc, ddydd Gwener diwetha.
Pam aethoch chi i Ffrainc?
Es i gynadledd yno, ddoe.
Aeth Mrs Jones Cullen a Sioned hefyd?
Do. Aethon ni i'r bwthyn.
Ydy y bwthyn yn perthyn i Sally?
Nac ydy, mae bwthyn yn perthyn i Dewi.
O, siwmai, Celyn. Ys ti'r traeth dros y penwythnos?
Do, es i'r traeth.
Nes ti gastell?
Do, gnes i gastell. Aethach chi i'r siop llyfrau eich doi, Megan?
Na, ddo. Es i'r clwb gwrdd y ffrind. Gynnaeth y ni ddod yr efo newydd i'r eglwys.
Aethach chi'r fwrdd newydd?
Do, gynnes i larog gyda'r iau a lampgwyll hefyd.
Naeth draig gadar?
Na, ddo. Naeth draig ddim gadar. Gynnaeth y lanast o'r nadwy.
Naeth Owen gynio?
Neithiwr, gynnaeth Owen y draig gynio. Gynnaeth nhw bryd o fwy blasus iawn.
Panas?
Panas.
In Edwith, describe past events, use numbers. Mrs. Jones has gone to Dewi's shop to buy some fruit.
Bore da, Mrs. Jones, sut ydych chi?
Bore da, Dewi. Iawn, diolch.
Dach chi eisiau prynu orenau heddiw?
Ydw. Dwi eisiau prynu tri oren.
Tri oren. Mae tri lluosi 20 ceiniog yn hafel i 60 ceiniog. Dach chi eisiau prynu afalau?
Ydw. Dwi eisiau prynu 2 afal.
2 afal. Mae 2 lluosi 15 ceiniog yn hafel i 30 ceiniog. Dach chi eisiau lemon?
Ddim diolch. Dwi eisiau orennau ac afalau.
Felly, mae 60 ceiniog adio 30 ceiniog yn hafel i 90 ceiniog.
50, 60, 70, 80, 90 ceiniog.
Diolch, Mrs. Jones. Hwyl.
On her way home, Mrs. Jones meets Dylan.
Bore da, Dylan. Sut ydych chi?
Bore da, Mrs. Jones. Gweddol diolch.
Eithoch chi i Eryri, dydd Sadwr?
O, mi wnaeth y Larry ffonio nos Wener. Felly mi es i Eryri i weld y Larry.
Eithoch chi i'r siop?
Do, mi es i'r siop. Mi nes i brynu cennin a menyn.
Wnaeth Eryri gynio?
Naddo. Mi nes i goginio, cynio. Gwnaeth Eleri gwylio teledu yn y lolfa.
O! Gwnaeth Eleri brecwest?
Naddo. Mi nes i brecwest. Gwnaeth Eleri darllen nofel.
O! Dylan, pam dych chi'n gwisgo sgidiau rhedeg heddiw?
Dwi'n gystadlu mewn ras.
3, 2, 1!
Hwyl!